Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Denovdagi maktabda 3-sinf o'quvchisining jasadi topildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumaniga taklif etilgan farg'onalik inson huquqlari faoli hibsga olindi. O'zbekiston badaniga Putinning 3 tatuirovkasini chizdirgan rus raqqosi iddaolarini rad etdi. Qirg'izistonda ta'lim vaziri yirik miqdorda pora olganlikda gumonlanmoqda. Finlandiya 30 sentyabrga o'tar kechasidan e'tiboran rossiyaliklar uchun chegarasini yopmoqchi. Rossiya Qozog'iston chegarasida ham ko'chma harbiy komissariat punkti tashkil etiladi. Kremlda 30 sentyabr kuni Ukrainaning 4 viloyatini anneksiya qilishga oid hujjatlar imzolanadi. Meta Rossiya dezinformatorlari g'arb ommaviy axborot vositalarining soxta saytlarini yaratgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ular Putindan emas, mobilizatsiyadan qochmoqda. O'zbekistonliklar rossiyaliklar oqimi haqida nima deydi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sotib bo'lingan aviachiptalar va Rossiyaning qo'shni davlatlar bilan chegara o'tish maskanlarida bir necha kilometrga cho'zilgan tirbandlik. Prezident Vladimir Putin 21 sentyabr kuni e'lon qilgan qisman harbiy safarbarlikdan qochish rossiyaliklar uchun oson bo'layotgani yo'q. 27 sentyabr kuni yo'lovchi tashuvchi o'zbek haydovchilardan biri ozodlikka Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi Mashtakov nazorat o'tish maskanida tirbandlik 20 kilometrni tashkil etgani tunni chegarada o'tkazganini aytdi. Rossiya axborot vositalari xabarga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida 260 mingdan ortiq odam Rossiyani tark etgan, asosan harbiy yoshdagi erkaklar va ularning oila a'zolari. Frontex chegara agentligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan bir haftada 60 mingdan ziyod rossiyalik Yevropa ittifoqi hududiga kirgan. Aksariyat Schengen vizasi va Yevropa ittifoqi davlatlaridan birida doimiy yashash huquqi borlar Finlandiya va Estoniya nazorat o'tish punktlari orqali kirgan. Mobilizatsiya e'lon qilingandan keyin Finlandiyaga kirganlar soni sezilarli darajada oshgan. Seshanba kuni Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 21 sentyabrdan buyon Qozog'istonga 100 mingga yaqin rossiyalik kirib borganini bildirdi. Ayni paytda Qozog'istonga kirgan 98 ming rossiyalikning 64 mingi 3-chi davlatlar, jumladan O'zbekistonga o'tgan, ammo O'zbekistonga kirib kelayotgan rossiyaliklar soni bo'yicha mamlakat rasmiylari hozircha biron ma'lumotni ochiqlagani yo'q. Tarmoqlardagi muhokamalardan esa O'zbekistonga o'tishni xohlovchilar oz emasligi ko'rinadi. Oilada 3 kishimiz, erim, men, qizim, Qozog'iston chegarasidamiz, juda odam ko'p to'plangan, Toshkentga o'tmoqchimiz, uy jaraga beradiganlar bormi deb yozdi Telegram kanalida Tatyana ismli foydalanuvchi. Ammo tarmoqlarda mobilizatsiyadan qochayotgan rossiyaliklarga munosabat turlicha. Yarim yil davomida Ukrainada minglab odam o'ldirildi. Hammang jim edingiz. Endi propagandistlar ekrandan turib emas, bevosita ishtirok etish kerakligi ma'lum bo'lganda hammang tarqala boshladilaring. Rossiya begona yurtga shuncha g'am, shuncha tashvish, shuncha kulfat yog'dirdi. Nima uchun deb yozdi Telegram guruh foydalanuvchilaridan biri. Yana bir foydalanuvchi, qo'rqoq ruslar qochib ketishyapti, dezertir va qo'rqoqlarni kiritmaylik deya sharh qoldirgan. Qozog'istondan ekanini aytgan ayol esa barchani mobilizatsiyadan qochganlarga yordam berishga chaqiradi. O'zbekistondagi YebUz sayti bosh muharriri Marina Kozlova kelayotgan rossiyaliklarga yordam berish uchun o'z saytida maxsus kanal ochgan. Ular bilan forumda gaplashganimdan angladimki, ular Putindan emas, mobilizatsiyadan qochmoqda. Ular urushga yuborishdan qo'rqishyapti xolos, deya fikr bildiradi Marina Kozlova. O'zbekiston va Rossiya aholisi o'zaro vizasiz erkin harakatlanish huquqiga ega. Tarmoqlarda ayrim faollar kelayotganlar orasida imperiyachi yoki shovinistik kayfiyatda bo'lgan ruslar ham bo'lishi mumkinligi, ular O'zbekiston va boshqa sobiq Sovet respublikalaridagi 5-chi kolonna saflarini to'ldirishi va shuning uchun ham milliy xavfsizlikka tahdidga aylanishi mumkinligidan ogohlantirib chiqishdi. Bloger Akida xonimga ko'ra, rossiyalik muhojirlarning yangi to'lqini ma'lum ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarni keltirib chiqarishi, jumladan narx-navo oshishiga olib kelishi tayin. Ukraina urushi ortidan O'zbekistonga rossiyaliklarning birinchi oqimi shu yil martiga to'g'ri kelgan edi. Kamida 2000 rossiyalik asosan IT mutaxassislar Toshkentda ish va boshpana qidirishni, turar joy ijara narxlariga sezilarli qidirishni boshlagan. turar joy ijara narxlariga sezilarli ta'sir ko'rsatgani aytilgandi. O'zbekiston hukumatı Ukrainadagi urush borasida neutral pozitsiyada ekanini ta'kidlab keladi. O'zbekiston hukumatı hozircha mobilizatsiyadan qochib kelayotgan rossiyaliklar masalasida ham Ukrainaning bo'lguncha hududlardagi referendumlar bo'yicha ham rasmiy bayonot bergani yo'q. 26 sentyabr kuni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart Tokayev mamlakati rossiyaliklarga yordam berishi, ammo ularga imtiyoz bermasligini aytib chiqdi. Tokayevga ko'ra, yuzaga kelgan vaziyat siyosiy va gumanitar masaladir. Qozog'iston Ukrainaning bo'lguncha hududlarida o'tkazilgan referendum natijalarini ham tan olmasligini aytgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumaniga taklif etilgan farg'onalik inson huquqlari faoli hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi va yana 4 inson huquqlar guruhi o'zbekistonlik huquq faoli Aziz Yusupovning hibsga olinishini qoralab chiqdi. Tashkilot xabarida aytilishicha, Aziz Yusupov huquq himoyachisi, mustaqil jurnalist va sobiq siyosiy mahkum hisoblanadi. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra, Yusupovning hibsga olinishi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavada bo'lib o'tadigan inson huquqlari bo'yicha konferensiya arafasida sodir bo'lgan. Bundan maqsad uning oliy darajadagi konferensiyada ishtirokiga yo'l qo'ymaslik bo'lgandek taassurot qoldiradi, deyiladi bayonotda. Aziz Yusupovning hibsga olinishi O'zbekiston hukumatining mamlakatda inson huquqlari borasida muvaffaqiyatli islohotlar olib borayotganiga shubha uyg'otadi, deydi inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkiloti direktori Bridget Dufour. Bayonotda aytilishicha, Aziz Yusupov 2022 yil 25 sentyabr kuni Farg'ona ichki ishlar idorasiga chaqirilganidan so'ng rasmiylar uning Varshavadagi konferensiyaga borish uchun vizaga ariza topshirganini bilgan va uni qamoqqa olgan. Xalqaro tashkilotlar, xalqaro hukumatlar va fuqarolik jamiyati vakillarini jamlaydigan ushbu anjumanda u O'zbekistonda inson huquqlari borasidagi ahvol haqida mustaqil ma'lumot taqdim etish niyatida edi. Yusupov 23 sentyabr kuni Polsha elchixonasiga konferensiyada qatnashish uchun yuborilgan taklifnomani ko'rsatib, viza uchun ariza topshirgan. U hibsga olinganidan 2 kun o'tib, 2022 yil 27 sentyabrda Farg'ona viloyati jinoiy sudi tomonidan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 276-moddasi 1-bandi giyohvand moddalarni saqlash ayblovi qo'yilib, 3 oy muddatga ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa hukm qilingan. O'zbekiston Jinoyat kodeksiga ko'ra, bu modda bo'yicha 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan, deyilgan bayonotda. Huquq faollariga ko'ra, Aziz Yusupov barcha ayblovlarni rad etadi va qamoqqa olinishi uning inson huquqlarini himoya qilish faoliyati bilan bog'liq deb hisoblaydi. Yusupov ishi O'zbekiston hukumati huquq himoyachilariga nisbatan soxta ayblovlar qo'llash amaliyotini yana boshlaganini ko'rsatadi. Biz yana bir bor inson huquqlari himoyachilari obro'sizlantirilib, ularning qonuniy faoliyatiga to'sqinlik qilish maqsadida jinoiy ishlarda ayblanayotganiga guvoh bo'lyapmiz, deb aytgan Norvegiya Helsinki qo'mitasi bosh kotibi Berit Lindeman. Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Aziz Yusupov so'nggi paytlarda O'zbekistondagi mahbuslar, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar va bolalar qatlamining ahvolini o'rganish, ularga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanib kelgan. O'tgan yili u siyosiy sabablarga ko'ra jazo o'tayotganlar va qiynoqqa uchraganlar bilan turkum suhbatlari uyushtirgan. Yusupovning oilasi Tojikistonda fuqarolar urushi boshlangan 1990 yillarda Tojikistondan O'zbekistonga ko'chib o'tgan. U mustaqil jurnalist, uzoq yillar mobaynida Ozodlik radiosida ishlagan va O'zbekiston rasmiylarini bir necha bor tanqid qilgan Farrux Yusupov Yusufiyning ukasidir. Yusufiy O'zbekiston sobiq prezidentining qizi Gulnora Karimova nazorati ostidagi korrupsion biznes kompaniyalari ustidan tergovda ham qatnashgan. 2016 yilda Aziz Yusupov giyohvand moddalar saqlagani uchun hibsga olinib, nohaq 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Inson huquqlari guruhlari Yusupovning hibsda qiynoqqa solingani va aybiga iqror qilinganini aytishgan. Aziz Yusupov inson huquqlari tashkilotlari tomonidan siyosiy mahbus sifatida tan olingan. Xalqaro hamjamiyat bosimlaridan so'ng u sog'lig'i yomonlashgani uchun 2019 yil fevral oyining boshida qamoqdan shartli ravishda ozod qilingan. Aziz Yusupov O'zbekistonda qiynoqlar va qatag'onlarga duchor bo'lgan yagona huquq himoyachisi emas. Bu xavotirli voqealar O'zbekiston BMT Inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lgan bir paytda ro'y bermoqda. O'zbekiston o'zining ichki repressiya siyosati bilan ushbu xalqaro tashkilot nufuziga putur yetkazmoqda, deydi Markaziy Osiyo Inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva. O'zbekiston rasmiylari hozircha Aziz Yusupovning hibsga olingani yuzasidan biron izoh bergani yo'q.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Sharmanda bo'lgan tizim. Umurzoqov 5 tuman hokimi ishdan olinganini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tarmoqlarda O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov 27 sentyabr kuni o'tkazgan video selektor audiosi tarqaldi. Unda Umurzoqov 5 nafar rahbar, 5 nafar hokim, Andijon, Asaka, Paxtaobod, Farg'ona va Nurobod tumanlari hokimlarini ishdan olish to'g'risidagi prezident qarorini qattiq ohangda yig'ilish qatnashchilariga yetkazgan. Hokimlar rahbarlik etikasi va qonunni buzganligi uchun ishdan olingan. Haydalganlar orasida Andijon tumani hokimi Abdujabbor Egamberdiyev ham bor. O'tgan oy tarmoqlarda tarqalgan videoda Egamberdiyev qabuliga kelganlarga poygakdan joy bergani uchun xon deb tasvirlangan edi. Administratsiya rahbari Egamberdiyev O'zbekistonni butun dunyoga sharmanda qilganini aytgan. Siz o'zingizni emas, tuman hokimligini emas, butun davlat tizimini, butun prezident komandasini obro'sizlantirishga olib keldingiz. Shuning uchun bugun hurmatli prezidentimiz qaror qabul qildilar. Birinchidan, siz egallab turgan lavozimingizdan ozod qilinasiz. Ikkinchidan, sizning bu xatti-harakatingizga huquqiy baho beriladi. Chiqib keting zaldan, degan prezident administratsiyasi rahbari. Farg'ona tumani hokimi Shuhratjon Mo'minovning lavozimdan olinganini e'lon qilarkan, viloyat hokimiga yuzlangan Umurzoqov, Xayrulla Haytboyevich, udostoveriyeniyasini topshirsin proxodnoyda, deydi. Mirziyoyev ma'muriyati rahbari ishdan olinganlardan ayrimlari jinoyat javobgarlikka tortilishi mumkinligini ham aytgan. Lavozimdan olinganlar orasida Namanganga xizmat safari chog'ida mehmonxonada o'zini noloyiq tutgan O'zbek chorva nasl agentligi rahbari Baxtiyor Otamurodov ham bor. Mehmonxonadagi hodisa tafsilotlari noma'lum. Umurzoqov shuningdek Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov qo'l ostidagilarni haqoratlagani uchun bir oylik maoshining 40% miqdorida jarimaga tortilganini e'lon qilgan. Prezident administratsiyasi rahbari mulozimlar prezident qaroriga muvofiq jazolangan ganini ta'kidlagan. Hozirga qadar u yoki bu rahbarning ishdan olinishini shaxsan davlat rahbarining o'zi video selektor majlislarida e'lon qilar edi. Sardor Umurzoqov shu yilning iyulida prezident administratsiyasiga rahbar etib tayinlanganidan keyin bir necha selektor majlislari o'tkazdi. Ularda muhim qarorlar e'lon qilindi. Uning o'tmishdoshi Zaninobiddin Nizomiddinov davrida prezident administratsiyasi yopiq idora edi. Uning qarorlari jamoatchilikka oshkor etilmagan. Umurzoqov o'tkazgan selektor majlisi audiosi kim tomonidan tarmoqlarga sizdirilgani ma'lum emas. Uni deyarli barcha Telegram kanallar yoyinladi. Tarmoq foydalanuvchilari Umurzoqovning ohangi prezident Mirziyoyevnikiga o'xshash va qat'iyligiga e'tibor qaratishdi. Ayrimlar oyog'i yerdan uzilgan mulozimlarning jazolanganini olqishlasa, boshqalar buni populizm deb atamoqda. Tanqidchilarga ko'ra, O'zbekistondagi boshqaruv tizimi jiddiy islohotlarga muhtoj va hokimlarni to'g'ridan-to'g'ri saylash tizimiga o'tish kerak. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018-yilda hokimlar saylovini joriy qilish haqida gapirgan, ammo keyinroq xalq mahalla raisini ham saylay olmasligini aytgan edi. O'zbekistonda hokimlar bir vaqtning o'zida mahalliy kengash raislari hamdir. Konstitutsiyaning muhokama qo'yilgan yangi loyihasida bu borada va'da qilingan o'zgarish aks etmagan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Farg'onadagi Eski Shildir qishlog'ida aholi g'alabani qutlamoqda. Bu esa Andijonning Qoraqalpoq qishlog'idagi tantana. Har ikki qishloq aholisi nihoyat yog'in, sochinli kunlarda loy kechishdan qutiladigan bo'ldi. Ular tashabbusli byudjet loyihasida eng ko'p ovoz yig'ib, ko'chani asfaltlash uchun davlatdan pul yutib olishdi. Buning uchun qishloqda hamma bir yoqadan bosh chiqarib, bir oy onlayn imzo yig'di. Faolroqlari ham qishloqlarini da'vat qildi. Ancha munchasiga sovg'a salom ham ulashdi.
Farg'ona sentrida mana open byudjetga ovoz berganlarga suv, paypoq, qanda pensiyalar tarqatilyapti, kelinglar ovoz beringlar.
Odamlarning birlashib onlayn imzo yig'ishi O'zbekistonda kamdan-kam kuzatiladigan aholi safarbarligining ko'rinishidir. Bu kampaniya prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yil 13 aprelda imzolagan 5072 sonli qaror bilan boshlandi. Qaror bilan O'zbekiston fuqarolariga byudjetni shakllantirish jarayonida bevosita qatnashish imkoni berildi. 2021 yilning 9 iyulidan boshlab O'zbekiston Moliya vazirligi ochiq byudjet portalini ishga tushirdi va unda tashabbusli byudjet sahifasi ochildi.
Tashabbusli byudjetlashtirish yoki partisipator byudjetlashtirish aholining byudjetning ma'lum bir qismini taqsimlashda to'g'ridan-to'g'ri ovoz berish yo'li bilan tanlangan loyihalarni moliyalashtirishni ko'zda tutadi. Ilk bor 1989 yilda Braziliyada sinalgan bu tajriba hozir dunyoning o'nlab davlati, jumladan AQSh, Kanada, Fransiya, Italiya, Germaniya, Rossiya, Qirg'iziston va 2021 yildan O'zbekistonda qo'llanmoqda. O'zbekistonda barcha tuman va shahar hokimiyati byudjetning tasdiqlangan umumiy xarajati 5% byudjetdan orttirilgan qo'shimcha mablag'ning 30%gacha bo'lgan qismi tashabbusli byudjetga ajratiladi.
O'zbekistonda aholi o'zini qiynab turgan muammoni hal qilish uchun yilda 2 marta byudjetdan pul olishga urinib ko'rishi mumkin. Belgilangan tartibga ko'ra, istovchilar ochiq byudjet portalida o'z taklifini qoldiradi va bu takliflar 3 bosqichda saralanib, tanlab olinadi.
Fuqaro birinchi navbatda tashabbusli byudjet jarayonida ro'yxatdan o'tgan holda ishtirok etishlari mumkin. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng esa o'zlarining shaxsiy kabinetlari orqali qiynab kelayotgan muammolarini, o'sha takliflarini qoldirishlari mumkin bo'ladi. Shaxsiy kabinetdan orqali. So'ngra esa bildirilgan, ya'ni kelib tushgan takliflar shu tegishli tuman va shahar hokimliklari qoshida tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan saralab olinadi. Hamda o'sha muvofiqligi bo'yicha belgilangan mezonlarga to'g'ri kelgan barcha takliflar 3-chi bosqich, ya'ni ovoz berish bosqichiga o'tkaziladi. Ovoz berish bosqichiga o'tkazilgan takliflar doirasida o'sha tegishli hududlar bo'yicha fuqarolar o'zlarini ovozlarini beradilar. Har bir tuman va shahar bo'yicha eng ko'p ovoz to'plagan takliflar g'olib deb topiladi hamda ishlarni amalga oshirish uchun o'sha so'nggi bosqichga o'tkaziladi. So'nggi bosqichda o'sha g'oliblarning ro'yxati tegishli tuman shahar xalq deputatlari kengash tomonidan tasdiqlanadi hamda tasdiqlangan g'olib takliflarni moliyalashtirish uchun mablag'lar tegishli hisob raqamlariga o'tkazib beriladi.
17 sentyabr kuni tashabbusli byudjet loyihasining 2022 yildagi 2 mavsumi yakunlandi. Mamlakat bo'ylab jami 1418 loyiha g'olib deb topilgani e'lon qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 2021 yilda bunday loyihalar uchun 92 milliard so'm ajratilgan, 2022 yilda esa salkam 1.5 trillion so'm. Andijon va Farg'onada eng ko'p ovoz yiqqan ikki qishloq bu summadan ulushini ololgan o'nlab qishloqdan ikkitasi. Ularning quvonchi tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lmoqda. Bular orasida jamoatchilikka tanilgan huquqshunos Xushnud Xudoyberdiyev, iqtisodchi Otabek Bakirov, jurnalist Qobul Xidirov kabi jamoatchilikka tanilgan faollar bor. Ammo g'oliblarning quvonchiga sheriklardan ko'ra ahvoliga yig'layotganlar ko'proq va ular tarmoqlarning oddiy foydalanuvchilari orasida. Ochiq byudjet loyihasini tarixiy deb baholagan huquqshunos O'zbekiston Milliy axborot agentligi direktori o'rinbosari Xushnud Xudoyberdiyev ulashgan video ostida tarmoq foydalanuvchilari qoldirgan shartlardan ba'zilariga e'tiboringizni tortamiz.
Tavba, odamlarga hayronsana, xuddi ko'zi bilan ko'rganday ko'z bo'yamachilik, maynavozchilik bo'lmagan narsa deydi. Hammasi bor gap. Open budget sabab odamlar bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishdi. Yashayotgan joyini obod qilish uchun kurashishdi. Nimasi yomon buni? Qishloq aholisi arzimagan pul yig'ishdi. Tadbirkorlar ham qarab turishmadi. Baraka topishsin.
To'g'ri, bir tarafdan bu bayram xalqni birlashtirishi mumkin, lekin bu achinarli holat. Davlat xalqning ustidan kulyapti. Shu pulni ajratish uchun u yoqdan bu yoqqa yugurtiryapti, lekin shundoq ham bu davlatning majburiyati. O'sha ajratiladigan pulni xalqning o'zi bergan davlatga. Endi qaytarib olish uchun ham nimalardir qilishi kerakmi xalq?
Amaldagi deputatlar o'z vazifalarini vijdonan va to'liq bajarganlarida open budget loyihasiga hojat qolmasdi menimcha.
Davlat byudjetidan to'g'ridan-to'g'ri qilib berilishi kerak bo'lgan narsa uchun qancha odam sarson. Unda hammamiz soliq to'lamasdan o'sha pulga o'z ko'chamizni ta'mirlaylik.
Xalq o'zini puliga, o'zini yo'liga asfalt qildirish uchun yana o'zini puliga Pepsi berib, ovoz sotib olib qilyapti.
Bu kabi e'tirozlarning aksari ovoz yig'ish jarayonining o'ziga. Bitta ovoz uchun bitta kola, bir pachka choy, 2 kilogramdan olma mazmunida ajiotajning boshlanib ketganiga. O'zbekistondagi ommabop internet nashrlaridan biri Gazeta.uz ovoz berish jarayonidagi shubhali ma'lumotlarni to'pladi. Gazetaning yozishicha, oddiy aholi, o'qituvchi va boshqa byudjet ishchilari mahallasi, qishlog'i, maktabi, poliklinikasi ehtiyoji uchun ro'zg'orda borni ulashayotgan bo'lsa, shahar va markaziy hududlarda ancha-muncha tadbirkorlar bitta ovoz uchun telefon va plastik kartalarga naqd pul o'tkazib bermoqda. Tekin qo'l, yog', go'sht, osh tarqatayotgani kuzatilmoqda. Bundan tashqari imzo yig'ish jarayoniga yana o'qituvchilar, bog'cha va poliklinika xodimlarining jalb etilgani ham tanqid qilinmoqda. Jizzaxda videoga muhrlangan bu holatda o'qituvchilar bitta imzo uchun 2 kilogramdan olma tarqatib, mahalla-mahalla yurgani, niyati esa maktabini ta'mirlab olish ekanini aytmoqda.
Nima maqsadda bizga hali ovoz uchun 2 kilo olma beryapsiz?
Baxmal tuman 12-14-tar maktab uchun, maktabni qaytadan qurish, ta'mirlash uchun ovoz yig'yapmiz.
Bo'ldimi?
Open budget tashabbusli byudjetdan. O'sha tenderda hozir 5-chi o'rinda ketyapmiz. Tenderda g'olib chiqadigan bo'lsak, bizlarga o'sha 600 million ajratilgan. Baxmal tumanini o'ziga 4 milliard pul ajratilgan. O'shanda 600 million bizlarga ajratilgan.
Bu videoni tasvirga olgan o'qituvchi va huquq faoli Ziyodulla Razvoqov hozir tarmoqlarda ko'tarilgan asosiy savollarni o'rtaga tashlaydi. Davlat byudjetiga qaram bo'lgan maktablar ta'miri yoki loy, jin ko'chalar asfalti uchun pul ajratilmaganmidi? Agar asosiy byudjetdan pul ajratilgan bo'lsa, u qani?
Loyiha respublikaga boryapti-da, respublikani tasdiq etdi. Bitta maktab qurishga shuncha, yo rekonstruksiyaga shuncha, kapitalga shuncha pul ajratilib viloyatga kelyapti. A viloyatdan esa u pul bo'linib ketyapti boshqa maqsadlarga. Endi bizga o'sha qanaqa maqsad ekanligi noma'lum. Bugungi kunda o'qituvchilar har bir imzoga 1 kilo 2 kilogramdan olma yig'ib imzo to'plab, to'plagan imzosini evaziga shuncha maktab binosi qurishga ajratma qilgan. E'tibor qaratyapti. Demoqchimanki, xuddi shunday joylarda ayrim qurumlar qurilishi shart bo'lgan binolar, u maktab bo'ladimi yoki boshqa tashkilotlar bo'ladimi, ular bugungi kunda hujjatda, dokumentda ular qurilib bitkazib bo'lgan. Ana endi ajratilgan pullardan qisman bo'lsa ham uni onlayn imzo yig'ib o'sha narsalarni qaytadan qurishga e'tibor qaratiladi. Lekin qani o'sha qurilgan bo'lsa o'sha pul qani? U pul o'zlashtirilib bo'lgan.
Keng ko'lamli kampaniyaga aylangan tashabbusli byudjet loyihasining niyatidan tashqari g'olib chiqqan loyihalarning ijrosiga ham savollar ko'p. Yirik summadagi loyihalarni ilgari surish va ovoz yig'ish marosimi ortida uni moliyaviy qo'llayotgan yirik tadbirkorlar yoki hokimiyatlarning alohida mulozimlari turgani aytilmoqda. Hatto Toshkentning Chilonzor tumanida tashabbusli byudjet puliga hokimiyat xodimlariga oshxona qurilgani tarmoqlarda tanqid qilindi. Bundan tashqari ayrim loyihalar qisqa muddatda katta ovoz to'plagan. Bu kabi tanqidlar ortidan Moliya vazirligi ovozlarni tekshirishga ham majbur bo'ldi. Shuningdek, tashabbusli byudjet mablag'larini taqsimlash tizimi yana o'sha eskicha uslubda qurildi degan tanqidlar ham bor. Misol uchun, aholi tomonidan ilgari surilgan loyihalarni saralash uchun joylardagi hokimiyatlarda ishchi komissiyalar tuzilgan. Bu komissiyalarning rahbarlari hokimlarning birinchi o'rinbosarlari, a'zolari hokimiyatning qurilish, iqtisodiyot va hokazo tegishli bo'limlari boshliqlari. Qolganlari esa mahalla organlari vakillari va jamoatchilik faollaridan iborat. Ya'ni, xalq so'ragan muammolar uchun pul ajratishga ham, sarflashga ham bitta organ, hokimiyat mas'ul. Shu bois aksar hududlarda hokimlik mulozimlari tashabbusning qog'ozda xatlanib, ovozga qo'yilishidan to g'olib chiqquniga qadar bosh-qosh bo'layotgani ham kuzatildi.
Tashabbusli byudjet loyihasini men aytayapman, ertaga kimlarnidir shaxsiy biznesiga aylanib qoladi. Men shunday ko'ryapman. Yutish uchun, o'zini proyektini yutish uchun odamlarimizni, qiynalgan odamlarimizdan foydalanishga o'tishadi. Qoralarimizdan mendan xafa bo'lishmasin, ming bor uzr, lekin men achindim. Farnoba, bitta qo'li uchun bitta ovoz debdi, odamlarimiz bor bo'shani olib, mayli endi harnada endi 10 mingmi, 12 mingmi, lekin mohiyatini ham bilishimiz kerak-ku. Masalan, u narsa kerakmi, yo'qmi? U haqiqatan balkim yanada muhtojroq joy bordir degan narsani savolda bermayapmiz-da. Yo'q berdimi? Mayli, ovozim berib qo'yaveray degan narsa. Ertaga buni bu yo'lda o'ylagan inson o'zini shaxsiy manfaatlari yo'lida ham shu narsalarni davom ettirmaydi, yanada rivojlantirmaydi deb hech kim kafolat bermaydi.
Eng muhim masala esa odatdagidek huquqiy asos haqida. Prezident qarori bilan O'zbekiston miqyosida boshlanib ketgan kampaniya qaysi qonunlarga tayanmoqda? Oddiy soliq to'lovchilarning puli qay asosda bu kabi loyihalarga taqsimlanmoqda yoki qayta taqsimlanmoqda? Buning hisobini xalqqa qaysi tashkilot beradi va qay asosda beradi?
Avvalambor byudjet kodeksida aniq yozilishi kerak. Qaysi xarajatlar qaysi byudjet hisobidan qoplanadi? Shundan keyingina byudjetdagi imkoniyatlar va talablar masalasi ko'rilishi mumkin. Oddiy fuqarolar qayerdan biladi? Tuman yoki shahar miqyosida aynan nima yetishmayapti-yu, qanday imkoniyat bor? Xo'p, mahallani asfalt qilishga yoki maktab bog'cha qurilishiga ovoz berdik ham deylik. Kim ayta oladi, bu ishlar aynan shu tuman moliyasining tarkibida amalga oshirilishi kerak deb? Xullas, populizmdan o'zga narsa emas. Shuni aytayapman-ku, lekin shu tashabbus mamlakat miqyosida 4 ta maktab yoki bog'cha qurilishiga yordam bersa ham o'zini oqlabdi. Deyman. Ichki taka bo'lsa-yu, bersa ajab emas.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, g'olib chiqayotgan tashabbuslarning 34% ichki yo'llarni asfaltlash haqida. Yana kattagina qismi ko'prik qurish, kanalizatsiya oqova yo'llarini tozalash, maktablarni ta'mirlash yoki kapital ta'mirlash kabi va hokazo ijtimoiy iqtisodiy muammolardan iborat.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron namoyishlari ichida qurbonlar soni oshmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rasmiy ogohlantirishlarga qaramay, Eronda hukumatga qarshi namoyishlar tinmayapti. Namoyishchilarga 22 yoshli Mahsa Aminining axloq politsiyasi tomonidan kaltaklab o'ldirilgani haqidagi xabar sabab bo'lgan. Mahsa Aminining o'limi nafaqat mamlakat ichida, balki butun dunyo bo'ylab Eron elchixonalari oldida norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Fransiya politsiyasi Parijdagi Eron elchixonasi oldida to'plangan namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz ishlatdi. 25 sentyabr kuni kechki payt Tehron universitetiga to'plangan talabalar Ozodlik, erkinlik, erkinlik, biz jang qilamiz, o'lamiz, Eronni qaytarib olamiz shiorlarini aytib hayqirishgan. Ular shuningdek qamoqqa olingan talabalarni ozod qilishni talab qilganlar. Norozilik namoyishlari tafsilotlari yetarli emas. Eron hukumati tartibsizliklar avj olgan hududlarda internet va aloqani uzib qo'ygan. Eron Oliy sudi boshlig'i norozilik namoyishlarini bostirishda qattiqqo'llik bilan harakat qilinishini aytgan. Bir kun avval prezident Ibrohim Raisiy mamlakat xavfsizligi va osoyishtaligiga qarshi bo'lganlarga qat'iy munosabatda bo'lish kerakligi haqida ogohlantirgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizliklarda hozirgacha 41 kishi halok bo'lgan. Biroq huquq guruhlari va boshqa kuzatuvchilar norozilik namoyishlari kamida 80 ta shahar va aholi punktlarini qamrab olganligi sababli bu raqam yanada ko'proq bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy vakili Jozep Borrell Eronning tazyiqlarini oqlab bo'lmaydigan va qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi. Tehron rasmiylari xorijiy hukumatlar va boshqa tashqi unsurlarni noroziliklarini qo'zg'atganlikda aybladi. Eron Tashqi ishlar vazirligi 25 sentyabr kuni Britaniya va Norvegiya elchilari tartibsizliklar bilan bog'liq harakatlar va izohlar yuzasidan chaqirtirilganini ma'lum qildi. Aytilishicha, Britaniya elchisi Londonning eronliklar o'rtasida g'alayonlarga da'vat qilganligi masalasida chaqirilgan. Norvegiya elchisi esa Norvegiya parlamentining Tehronda tug'ilgan spikeri Masud G'arahoniyning nokonstruktiv izohlari uchun chaqirtirilgan. Eron axloq politsiyasi tomonidan ro'molini yechganlik aybi bilan hibsga olingan 22 yoshli Mahsa Amini 16 sentyabr kuni komaga tushganidan so'ng vafot etdi. Uning o'limi butun Eron bo'ylab norozilik namoyishlari va tartibsizliklarga sabab bo'ldi. Ichki ishlar vaziri Ahmad Vohidiy Aminining o'limi bo'yicha yakuniy tibbiy ekspertiza xulosasini kutishimiz kerak, bu vaqt talab etadi dedi. Norozi namoyishchilarning aksari o'nlab yillar davomida jamoat joylarida ro'mol yoki hijob o'rashni talab qiluvchi kiyinish qoidalaridan hafsalasi pir bo'lgan ayollardir. Netblocks web monitoringiga ko'ra, avvalgi Facebook, Twitter, TikTok va Telegramga taqiqlardan so'ng WhatsApp, Instagram va Skype ham bloklangan. Internetga kirish cheklangan. Xalqaro amnistiya tashkiloti Eron xavfsizlik kuchlarining namoyishchilarga qarshi ataylab noqonuniy o'q uzganligini bildirdi. Tashkilot Eron xavfsizlik kuchlarini 21 sentyabr kuni kechasi 3 bola va yana 16 kishi halok bo'lgan otishmalarda aybladi. Xalqaro amnistiya tashkiloti xalqaro hamjamiyatni namoyishchilarga bosimni to'xtatishga majbur qilish uchun ma'nili choralar ko'rishga chaqirdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 22 sentyabr kuni Nyu-Yorkda prezident Raisiy bilan uchrashgan va tinch namoyishlarga qarshi kuch ishlatilayotgani, o'nlab odamlarning o'limi va jarohatlangani haqidagi xabarlardan xavotir bildirgan. Antonio Guterres zo'ravonliklar avj olib ketmasligi uchun Eronni keraksiz choralardan tiyilishga va vazminlikka chaqirgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Denovdagi maktabda 3 sinf o'quvchisining jasadi topildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumaniga taklif etilgan farg'onalik inson huquqlari faoli hibsga olindi. O'zbekiston badaniga Putinning 3 tatuirovkasini chizdirgan rus raqqosi iddaolarini rad etdi. Qirg'izistonda ta'lim vaziri yirik miqdorda pora olganlikda gumonlanmoqda. Finlandiya 30 sentyabrga o'tar kechasidan e'tiboran rossiyaliklar uchun chegarasini yopmoqchi. Rossiya-Qozog'iston chegarasida ham ko'chma harbiy komissariat punkti tashkil etiladi. Kremlda 30 sentyabr kuni Ukrainaning 4 viloyatini anneksiya qilishga oid hujjatlar imzolanadi. Meta, Rossiya dezinformatorlari g'arb ommaviy axborot vositalarining soxta saytlarini yaratgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Shuncha qiyinchilik, armon, umidlar bugun yuzasiga chiqyapti mana hayot.
Biz tashqi savdo qonunchiligini buzganlikda gumon qilingan Rossiya fuqarosiga nisbatan tergov olib boryapmiz.
Bu borada ko'pincha reputatsiyani yuvish industriyasi degan termin qo'llaniladi. Ularda sanksiyalardan qutulish uchun naqadar jon berib harakat qilayotganini ko'rsatadi.
Germaniya politsiyasi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin deb ko'riladigan oligarx Alisher Usmonovning Bavariyadagi ko'chmas mulkida tintuv o'tkazdi. Asli o'zbekistonlik milliarder Putinning Ukrainaga qarshi urushi ortidan Yevropa ittifoqi, AQSh va Buyuk Britaniya sanksiyalariga tushgan. G'arb nashrlariga ko'ra 21 sentyabr kungi tintuv qariyb 500 million yevrolik pul yuvish va soliqdan qochish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida o'tkazilgan. Bu tintuv milliarder Usmonov o'zi va singillari mulkini sanksiyalardan qutqarishga zo'r berib urinayotgan kezda o'tkazildi. Ozodlik manbalari Usmonovning shu kunda O'zbekistonda ekanini aytmoqda.
Огромное спасибо за столь высокую оценку.
Britaniyadagi Guardian nashrining Myunxen prokuraturasiga tayanib yozishicha, 21 sentyabr kuni milliarder Usmonovdan tashqari yana 4 shaxsga oid jami 25 ta mulkda tintuv o'tkazilgan.
Biz tashqi savdo qonunchiligini buzganlikda gumon qilingan Rossiya fuqarosiga nisbatan tergov olib boryapmiz. Aniq aytganda, Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatida bo'lishiga qaramay, bu shaxs o'z mulkini qo'riqlayotgan xavfsizlik shirkatiga to'lov qilish uchun muzlatilgan mablag'lar bazalaridan foydalanishda ayblanmoqda. Biz Germaniyaning bir qancha shtatlaridagi 24 ta joyda jami 250 ofitser ishtirokida reydlar o'tkazmoqdamiz.
Reuters agentligining yozishicha, Frankfurt prokuraturasi rossiyalik tadbirkor Usmonov mulkida o'tkazilgan reydlar 2017-2022 yillar orasida qator tranzaksiyalar asl manbayini yashirish uchun keng va kompleksli shirkat va korporatsiyalar tarmog'idan foydalanishda gumon qilib o'tkazilganini bildirgan. Reutersga ko'ra, 22 sentyabrga o'tar kechasi Usmonovga tegishli hashamatli Dilbar yaxtasi ham Gamburgdan Bremen portiga olib ketilgan. Germaniyaning NDR teleradio kompaniyasining xabar berishicha 156 metr uzunlikdagi yaxta u langar tashlagan portni bo'shatish ehtiyoji bois boshqa portga olib o'tilgan. Mart oyida Forbes jurnali Dilbar Gamburgdagi Blochm Voss kemasozlik zavodidan ta'mirda o'tkazilayotgan paytida Germaniya hukumati tomonidan musodara qilingani haqida xabar bergan edi.
Milliarder Alisher Usmonovga nisbatan pul yuvish ayblovlarini tekshirayotgan Germaniya prokurorlari Bremen portida ushlangan motorli yaxtada tintuv o'tkazdi. Prokurorlar kema va uning egasining shaxsini aniqlamadi. Biroq operatsiya markazi 69 yoshli rossiyalik tadbirkorga qaratilganini va u o'tgan hafta politsiya Usmonovga ro'yxatdan o'tgan ko'l bo'yidagi villaga reyd uyushtirgani kabi tergov nishoniga aylanganini aytdi. Usmonov vakillarining aytishicha, uning ham qarindoshlarining ham bu yaxtaga aloqasi yo'q.
Liversen veb-saytida yozilishicha, 2016 yilda qurib bitkazilgan Dilbar yalpi tannaj bo'yicha dunyodagi eng katta motorli yaxta hisoblanadi. Reuters agentligiga ko'ra, Alisher Usmonovning matbuot xizmati reydlarga oid xabarlarni, janob Usmonovning daromad qilish uchun qobiq shirkatlardan foydalanganiga oid har qanday ayblov g'irt yolg'on va tuhmatdir deb rad qilgan. Qobiq shirkatlar odatda biznes strukturaning asl egasi yoki benefitsiarlarini yashirish uchun tuziladi. Usmonov matbuot xizmati uning Germaniyada birorta ko'chmas mulkka ega emasligi, bu mulklar milliarderning oilasiga qarashli ekanini ham bildirgan. Germaniya prokuraturasi o'tkazgan tintuv milliarder Usmonov o'zi va ikki singlisini sanksiyadan qutqarish uchun g'arb nashrlarida PR'ni kuchaytirayotgan pallaga to'g'ri keldi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan asli o'zbekistonlik 69 yashar milliarder Alisher Usmonov shu yilning fevral oyda Yevropa Ittifoqi, keyinchalik AQSh va Buyuk Britaniya sanksiyalarga tushgan. G'arb hukumatlari Usmonovni Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin oligarxlar qatoriga qo'shdi. Usmonov bunday xulosani rad etib kelmoqda. 6 sentyabr kuni u Yevropa Ittifoqidagi siyosiy va madaniy aloqalarni yoritib keladigan New Europe haftaligi muxbiriga yana o'z iddaosini takrorladi.
Men tadbirkor va qilichbozlik xalqaro federatsiyasi prezidenti sifatida o'tgan yillar davomida turli mamlakatlarning yetakchi arboblari, davlat rahbarlari va turli xalqaro sport tashkilotlari mutasaddilari bilan uchrashdim. Mening go'yoki Kreml parasi oligarx ekanim yoki Rossiya rahbariyati bilan qandaydir moliyaviy aloqalarim borligi haqidagi barcha ayblovlar asossiz fantaziyadan boshqa narsa emas.
Bu Usmonovning keyingi oylarda bergan eng yirik intervyusidir. Unda Usmonov o'zini asosan O'zbekistonda ishlayotgan biznesmen sifatida taqdim qildi. Usmonov O'zbekistondagi biznesidan topgan boyligini yana yurtiga qaytarayotgani, minglab odamga ehson ulashayotganini aytib, o'zini filantrop sifatida ko'rsatdi. Ayni paytda Usmonov g'arbda ham millionlab yevro pulini tarixiy madaniy obidalar jumladan Italiyadagi 18 asrlik ibodatxona ta'miriga berganini eslatdi. Shuningdek, u o'zini Mirziyoyev hukumati va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi investitsiyaviy hamkorlikning muhim figuralaridan biri sifatida taqdim qilishga urindi.
Men aksiyadori bo'lgan kompaniyalar O'zbekistonning metallurgiya, sement ishlab chiqarish va telekommunikatsiya sohalariga faol sarmoya kiritib kelmoqda. Shaxsan o'zim bu mamlakatda ishlab topilgan pul O'zbekistonga sarmoya qilinadi degan qat'iy qarorga keldim. Shu bilan bir qatorda O'zbekistonning rivojlanish strategiyasiga mos keladigan va uning Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan har qanday tashabbusni qo'llab-quvvatlash tarafdoriman. Tabiiyki, menga nisbatan sanksiyalar bu ishlarni amalga oshirishni qiyinlashtiradi.
New Europe haftaligi Usmonovning mavhum o'tmishi, boyligining ziddiyatli manbasi haqida Rossiya nashrlari, xususan Navalniy guruhi hozirlagan jurnalistik surishtiruvlarni tilga olmagan. Na muallif va na New Europe nashrining Bryusseldagi tahririyati Ozodlikning Usmonov bilan suhbatdan tug'ilgan savollarga hozircha javob bermadi. Darvoqa, ayni nashrda Usmonovdan tashqari bugungi O'zbekiston hukumatining qator vazir va zam vazirlari bilan eksklyuziv intervyular ham bor. Bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Sherzod Shermatov, energetika vazirining birinchi o'rinbosari Azim Ahmadxo'jayev, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri birinchi o'rinbosari Laziz Qudratov shular jumlasidandir. Bu intervyularda ham prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi yangi O'zbekistondagi islohotlar va investitsion muhit maqtaladi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Bryusseldagi muharriri Rikard Yozviak bu intervyuni PR maqola, New Europe haftaligini esa Yevropa ittifoqi koridorlarida jiddiy olinmaydigan nashr deb baholadi. Jurnalist fikricha, shunday nojiddiy nashrga intervyu berishi Usmonovning Yevropa ittifoqi sanksiyalardan qutulish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solayotganidan darakdir.
It's not a particularly serious newspaper.
Bu unchalik jiddiy gazeta emas. Uning egasi kim ekani noma'lum. Qayerdan pul olishi ham ko'pchilikka ma'lum emas. Jurnalistlar ham u qadar taniqli emas. Men bu nashrda chiqishi Usmonovga jiddiy yordam bera oladi deb o'ylamayman. Aksincha, alohida a'zo davlatlarning lobbichiligi unga ko'proq yordam berishi mumkin. Jumladan, Vengriya hukumatining uni sanksiyalanganlar ro'yxatidan chiqarish uchun jiddiy uringaniga guvoh bo'ldik. Ya'ni, nazarimda u ko'proq Yevropa ittifoqidagi alohida davlatlar, masalan, iqtisodiy zaif mamlakatlarni olib, o'zi uchun lobbichilik qilishiga harakat qilmoqda. Ya'ni Bryusselda ko'proq lobbichi guruh yoki alohida parlament a'zolari bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashadi. Lekin bu gazetadagi chiqish, ya'ni siyosiy reklama, uning shu kunlarda sanksiyalardan qutulish uchun naqadar jon berib harakat qilayotganini ko'rsatadi.
Уважаемые коллеги, добрый вечер.
Rossiyaning Ukrainaga urushi ortidan qo'llangan Yevropa ittifoqi sanksiyalari doirasida Usmonovning Yevropa ittifoqiga kirishi taqiqlangan, ittifoq hududidagi aktivlari ham muzlatilgan. Jumladan, Fransiya hukumati Alisher Usmonovga aloqador ikkita vertolyotni hibs qildi. Italiya nashrlari esa Sardiniyada Usmonovga tegishli villalar xatlanganini yozgan. Germaniya hukumati milliarderning kamida 600 million dollar turadigan Dilbar yaxtasini Hamburg portida to'sib qo'ygani aytilgan. G'arb nashrlari Usmonovning ikki singlisi va ikki jiyaniga nisbatan ham sanksiya joriy qilinganini xabar qilgan. Britaniya tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, oligarx martda sanksiyaga tushgach, qator aktivlarini singlisi Gulbahor Ismoilova nomiga o'tkazib bergan. Shu bois hozirda Ismoilovaning Britaniyadagi barcha aktivlari ham muzlatilgan va mamlakatga kirishi taqiqlangan. U Toshkentdagi Fedorovich klinik sanatoriy aksiyalarining 82.1%ga ham egalik qilishi aytilgan. Britaniya hukumatiga ko'ra, Usmonovning sanksiyaga tushgan ikki jiyani, Sanjar va Sarvar Ismoilovlar Londonning eng qimmat ikki mavzesida bir necha ko'chmas mulkka egalik qiladi. Ular Usmonovning singlisi Gulbahor Ismoilovaning o'g'illaridir. Usmonovning yana bir singlisi Saodat Narziyeva aprel oyida sanksiyalar ro'yxatida paydo bo'lgandi. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi Narziyevaning Shvetsariya banklaridagi umumiy qiymati 2 milliard dollardan ko'proq 27 tadan ortiq bank hisoblari benefitsiar ekani haqida yozgan. Alisher Usmonov matbuot xizmati o'sha paytda bu ma'lumotlarni rad etgan.
Ba'zi mas'uliyatsiz ommaviy axborot vositalari OCCRP ma'lumotlariga tayanib, taniqli tadbirkor, moliyachi va mitsenat Alisher Usmonovning singlisi Saodat Burxonovna Narziyevaning shaxsiy hisob raqamlariga qo'yilgani aytilayotgan katta pul mablag'lari haqida haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni tarqatdi.
Sentyabr kuni Guardian nashri Saodat Narziyevaning Yevropa ittifoqi sanksiyalarga tushgan shaxslar ro'yxatidan chiqarilganini xabar qildi. Usmonov va singlisi Narziyeva sanksiyalar ro'yxatidan chiqarilishini talab qilib sudga alohida shikoyat qilgan edi. Narziyevaning matbuot kotibi Guardian nashriga: "Biz boshidan beri Saodat Narziyevaga nisbatan sanksiyalar yolg'on ayblovlarga asoslanganini aytib kelayotgan edik. Mana endi shak shubhasiz aniq-tiniq isbotlandi" deb izoh bergan. Dunyodagi eng badavlat 100 shaxsdan biri bo'lgan Usmonovning boyligi Forbes nashrining so'nggi hisobiga ko'ra taxminan 14,5 milliard dollarni tashkil etadi. Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov sanksiyalar Usmonov boyligiga jiddiy zarba yetkazganini taxmin qiladi.
Еще в мае Usmonov podaval apellyatsiya, то есть
May oyida Usmonov sanksiyalarni bekor qilish yoki ularning amal qilishini to'xtatib turishni so'rab apellyatsiya shikoyati bergan edi. Ushbu sanksiyalarda uning 800 million dollarlik aktivlari va Germaniyada hibsga olingan qimmatbaho Dilbar yaxtasi haqida gap boradi. Adashmasam, iyun oyi oxirlarida sud Usmonovning apellyatsiyasini qanoatlantirilishini rad etdi. Hozir aftidan bu sanksiyalarni bekor qildirish yoki ta'sirini cheklash maqsadida yana qandaydir chaqiriqlar bosimlar o'tkazishga urinishlar bo'lyapti.
Сейчас, видимо, вот какие-то предпринимаются усилия с тем, чтобы вот как бы организовать новую волну такого давления.
Alisher Usmonov 1953-yil 9-sentyabrda Namangan viloyati Chust tumanida davlat prokurori oilasida tug'ilgan. 1971-76-yillarda SSSR Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Moskva davlat xalqaro aloqalar institutini tugatgan. 1980-yilda iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 8 yilga qamalgan. 1986-yilda muddatidan avval ozod qilingan. 2000-yilda O'zbekiston Oliy sudi tomonidan oqlangan. Usmonov 1992-yilda badiiy gimnastikachi Irina Vinnerga uylangan. 2022-yilning 4-mayida ajrashdi. Usmonovning o'z farzandi yo'q. Bir o'gay farzandi Anton Vinner bor. Aytishicha, biznesini Mikhail Gorbachevning qayta qurish siyosati paytida plastik xalta chiqarishdan boshlagan. Keyinchalik qazilma boyliklar, metal biznesiga o'tgan. Hozirga kelib shaxtalar, polat zavodlari, media kompaniyalar, Apple, Alibaba, JD.com, Twitter, Odnoklassniki, Mail.ru, Spotify, Uber kabi biznes gigantlarda ko'p milliard dollarlik aktivlari bor. Xususan uning Rossiyadagi tog' metallurgiya holdingi Metalli Invest dunyodagi jami ishlab chiqarilgan issiq briket temirning yarmini tashkil qilishi aytiladi. Islom Karimov boshqaruvi davrida Alisher Usmonov O'zbekiston bilan rishtalari haqida ko'p gapirmagan. Uning biznes tuzilmalari O'zbekistonda ishlagani ma'lum emas.
Men ishonchim komilki, butun xalq shunday rahbar boshchiligida albatta shu rejalarga yetadi.
Ammo Karimov o'limi ortidan vaziyat keskin o'zgardi. 2016-yilda prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev Alisher Usmonov bilan qudachilik rishtalariga ega ekani Karimov davrida ham bilingan. Mirziyoyev Usmonovning biznes tuzilmalari faoliyatiga ruxsat berdi va yuqori minbardan turib uni O'zbekistonga sarmoya kiritayotgani uchun maqtadi. Qator g'arb va mahalliy nashrlar Usmonovning O'zbekiston tog'kon, metallurgiya, telekommunikatsiya, bank va sug'urta sektoridagi yirik kompaniyalarning asosiy hissadorlari qatoridan o'rin olganini xabar qilgan. 2018-yil Usmonov qudasi prezident Shavkat Mirziyoyev qo'lidan el yurt hurmati ordenini ham olgan. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy jamoasi Usmonovning boyligi va Kreml bilan aloqalari haqida bir necha surishtiruv e'lon qilgan. 2017-yil martda e'lon qilingan surishtiruvda Usmonovning sobiq prezident va bosh vazir Dmitriy Medvedev Rublyovkadagi ko'p million dollarlik villani sovg'a qilgani iddao qilinadi. Usmonov bu iddaolarni tuhmat deb atagan va Navalniy hamda jamoasini sudga bergan.
У нас с тобой дебаты будут теперь в суде. Тем более, что ты стараешься каждый день.
Navalniy Moskva sudining Usmonov haqidagi ma'lumotlar yuzasidan raddiya berish va ularni internetdan olib tashlash haqidagi chiqargan qarorni bajarishdan bosh tortgan.
То расследование, которое провёл Алексей Навальный по вопросу о
Rossiyaning sobiq bosh vaziri Dmitriy Medvedevning Rublyovkada villa sohibi bo'lishi bilan bog'liq holat bo'yicha Alexey Navalniy tomonidan o'tkazilgan o'sha surishtiruvda Alisher Usmonov villani allaqaysi bir fond hisobiga o'tkazib, shu orqali Medvedevga uni qo'lga kiritish va undan foydalanish imkonini bergani aytiladi. Shundan so'ng Usmonov o'z shani va qadr-qimmatini kamsitilgan deb hisoblab Navalniyni sudga berdi. Ammo sudda Navalniyning o'sha surishtiruvini, Navalniyning Usmonovga nisbatan ayblovlarini rad etadigan biror dalil isbot keltirilganini eshitmadik. Shunday qilib mojaro bekorga da'vo qo'zg'atish hamda video murojaat orqali tuf senga Navalniy deyish bilan barham topdi.
То расследование, то обвинение Навальным.
Yevropa ittifoqi sanksiyalar ro'yxatida ham Usmonov Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin oligarx sifatida ta'riflanadi.
Ma'lumotlarga ko'ra, janob Usmonov doim prezident Putinni qo'llagan va uning biznes muammolarini hal qilish bilan shug'ullangan. FinCEN, ya'ni AQSh hukumatining moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi hujjatlariga ko'ra, u Vladimir Putinning qudratli maslahatchisi Valentin Yumashevga 6 million dollar to'lab bergan. Rossiya xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari, Rossiyaning sobiq prezidenti va bosh vaziri Dmitriy Medvedev Usmonovga tegishli hashamatli turar joylardan foydalangan. Bundan kelib chiqadiki, u Qrim anneksiyasi hamda Ukrainadagi beqarorlik uchun mas'ul bo'lgan Rossiya hukumatı rahbarlarini moddiy yoki moliyaviy tomondan faol dastaklab kelgan.
New York haftaligida Alisher Usmonovning xayr saxovati olqishlangan maqola bir e'lon qilingan bir paytda Vengriya hukumati Yevropa ittifoqidan Usmonov va yana ikki rossiyalik oligarx Pyotr Aven hamda Viktor Rashnikovni ro'yxatdan chiqarishni so'radi. Politico nashriga ko'ra, bu so'rov evaziga Budapesht Ukraina hududiga bostirib kirgan Rossiyaga qarshi sanksiyalar muddatini uzaytirishga qarshilik qilmaslikni va'da qilgan. Oradan bir necha kun o'tib, bu so'rovdan vaqtincha voz kechgan bo'lsa-da, Budapesht rahbariyati uchun bu masala hanuz kun tartibidan tushgan yo'q. Britaniyalik huquqshunos professor Kristian Laslett Usmonovning bu harakatlari ortida Londondagi eng kuchli advokatlar, Bryusseldagi eng nufuzli lobbychi guruhlar turganini taxmin qiladi.
Derogatorily referred to as a reputation laundering.
Bu borada ko'pincha reputatsiyani yuvish industriyasi degan termin qo'llaniladi. Bular PR ekspertlar, hukumatlar uchun lobbychilik qilishgan ixtisoslashgan shaxslar va Alisher Usmonov kabi shaxslarni qonuniy, siyosiy, xavfsiz bir shaklda sanksiyaga tushganlar ro'yxatidan chiqarish uchun katta tajriba va qonuniy imkoniyatga ega bo'lgan advokatlar bor. Shu bois Alisher Usmonov haqidagi pozitiv va PR maqolalarni g'arbdagi ba'zi yengil ommaviy axborot vositalarida ko'rishimiz tabiiy. Zotan Usmonov o'z obrusiga negativ ta'sir qilishi mumkin bo'lgan mavzularda yozadigan nashrlar va jurnalistlarga advokatlar bilan tahdid qilishi orqali tanilgan. Shu bois Alisher Usmonovning o'tmishi haqida gap boradigan ma'lumotlarni Google qidiruvdan topish qiyin. Topiladigan maqolalar esa uning naqadar xayr-saxovatli, puldor va biznesmen ekani haqidadir. Hozir biz ko'rib turgan manzara uni sanksiyaga tushganlar ro'yxatidan chiqarish uchun zamin yaratadigan targ'ibotdir. Asl harakat esa sahna ortida. Ko'plab siyosiy va qonuniy lobbychilar vositasida bo'ladi.
Journalists who and newspapers and editors who are happy to publish what is
Shuning iyulida Usmonov va rossiyalik yana uch oligarx Roman Abramovich, Mikhail Fridman va Pyotr Aven bilan birga Yevropa ittifoqi joriy etgan sanksiyalarni bekor qilish so'rovi bilan Yevropa sudiga murojaat qilgan. Germaniyada chop etiladigan Bild nashriga ko'ra, sud Alisher Usmonovning shikoyatini qondirmagan va bunga milliarder o'zining Kremlga yaqin emasligini yetarli darajada isbotlay olmagani sabab bo'lgani xabar qilingan. Usmonov sanksiyalardan qutulish uchun kurashni to'xtatmoqchi emas.
Yevropa sudining bu vaziyatda adolatli va xolis bo'lishiga ishonaman va men g'alaba qilgunimcha kurashaman. Bu mening burchim. Chunki jazo choralari shaxsan menga emas, balki qarindoshlarimga, men aksiyador bo'lgan korxona xodimlariga, xayriya faoliyatimga muhtoj bo'lgan odamlarga, o'zbekistonlik vatandoshlarimga ham taalluqli.
Germaniya prokuraturasi tomonidan jiddiy jinoyatlarda gumon qilinayotgan Usmonov g'arb nashrlarining yozishicha hozirda O'zbekistonda yashayotgan bo'lishi mumkin. Ozodlik manbalari ham ayni gapni aytmoqda. Avgust oyida Germaniyada chop etiladigan TZ nashriga bergan intervyusida Usmonov Alp tog'lari etagidagi Tegernsee ko'li bo'yida joylashgan villani sog'inayotganini aytgandi. Joriy yil 15 sentyabr kuni Yevropa ittifoqi Moskvaga nisbatan sanksiyalar muddatini yana yarim yilga uzaytirdi. Bu ro'yxatda hozir 1206 nafar jismoniy, 108 ta yuridik shaxs nomi bor. Sanksiyalar orasida 2023 yilning 15 martiga qadar bu shaxslarning Yevropa ittifoqiga kirishi taqiqlanadi. Ittifoq hududidagi aktivlar ham muzlaganicha qoladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Я бежал от мобилизации, да. Я не хочу умирать за режим, я не считаю его правомерным, в общем-то он преступен.
Россияда Путин мобилизациясыдан қочаётган эркаклар саны күн сайын ашмақта. Birgina Qozog'istonga urushni istamagan 98 ming kishi kirib kelganini rasman e'lon qilingan bo'lsa, Rossiyada Ukrainadagi jangovar harakatlarga mehnat muhojirlarini safarbar etish ishlari avj olmoqda.
Ya Turdiyev Atqam Tursunovich Prisayetkim Sayuzi Sujil.
Mana bu ko'rinishdan osiyolik bo'lgan va harbiy guvohnomasini ko'tarib olgan shaxs esa Rossiya uchun urushga tayyor ekanini gapiradi. Bu videoni izohlashning ham hojati bo'lmasa kerak. Ukraina urushining 217-chi kungi tafsilotlari bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Thank you President Zelensky.
Seshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi a'zolari Rossiyani Ukrainaning bosib olgan hududlarida o'tkazgan referendumi uchun qoraladi. Moskva faras rasmiylarining aytishicha Ukrainaning bosib olingan 4 ta viloyati ham Rossiyaga qo'shilishni yoqlab ovoz bergan. Rossiya tomonidan tuzilgan saylov komissiyalari ma'lumotlariga ko'ra Zaporojye viloyatida berilgan saylov byulletenlarining 93%, Kherson viloyatida 87%, Lugansk viloyatida 98% va Donetsk viloyatida 99% anneksiyani qo'llab-quvvatlagan. Referendumlar 23 sentyabrda boshlandi va kecha yakunlandi. Jumladan amaldorlar qurolli shaxslar bilan birga uyma-uy yurib ovoz to'plashdi. Saylov byulletenlarida aholidan bu hududlarning Rossiya tarkibiga kiritilishini xohlaysizmi degan savol berildi. Referendumlar Kremlga tanish bo'lgan hududiy kengayish va tajovuzkor harbiy harakatlarga mos tarzda olib borildi. 2014 yilda Rossiya hukumati Ukrainaning Qrim yarimorolini bo'yicha xuddi shunday referendumni rus qo'shinlarining yaqin nazorati ostida o'tkazgandi. Ovoz berish natijasida Rossiya Qrimni anneksiya qilib olgan. 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirishi uchun bahona sifatida Putin Ukrainaning sharqiy viloyatlarida yashovchi ruslarning himoyasi, ularning Rossiyaga qo'shilish istagi va Rossiya xavfsizligiga haqiqiy tahdid ekanligini tilga olgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy seshanba kuni tungi video murojaatida Ukrainaning bosib olingan hududlarida Kreml boshchiligidagi referendumlarni maynavozchilik deb atadi.
Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей.
Biz Kherson, Zaporojye viloyatlarida, Donbassda, Kharkov viloyatining hozir bosib olingan hududlarida va Qrimda xalqimizni himoya qilish uchun harakatni davom ettiramiz. Bosib olingan hududdagi bu maynavozchilikni referendumga taqlid deb ham atash mumkin emas. Natija nima bo'lishini oldindan bilardik. Hatto maxsus xizmatlar ham ko'p ishlashlari shart emas edi. Bu o'yin bo'yicha kelishilgan raqamlar ommaviy axborot vositalarida paydo bo'ldi. Rossiya uni hatto yashirmayapti ham. Bosqinchining bunday harakatlarga yagona oqilona javob Ukraina ani yanada ko'proq qo'llab-quvvatlashdir.
Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта.
Qo'shma Shtatlar Ukraina sharqida o'tkazilayotgan referendumlarni qoralovchi rezolyutsiya qabul qiladi. AQShning BMTdagi elchisi Linda Thomas Greenfield bu haqda ma'lum qilar ekan, referendumlarni soxta va Moskvada oldindan kelishilgan deya atadi.
The United States
Qo'shma Shtatlar Ukraina hududida o'tkazilayotgan soxta referendumni qoralovchi rezolyutsiyani qabul qiladi. Bizga ma'lumki, bu soxta referendumlarning natijalari Moskvada oldindan belgilab qo'yilgan. Ukraina xalqi Rossiya hukmronligiga bo'ysunishni hech qachon qabul qilmasligini allaqachon ko'rsatdi. BMT va xalqaro hamjamiyat ham xuddi shunday qilishi kerak. Biz Albaniya bilan birgalikda soxta referendumlarni qoralovchi barcha davlatlarni Ukrainaning o'zgartirilgan maqomini tan olmaslikka chaqiruvchi va Rossiyaga Ukrainadan o'z qo'shinlarini zudlik bilan olib chiqib ketish majburiyatini yuklaydigan rezolyutsiyani ilgari suramiz.
Thomas Greenfieldning aytishicha, rezolyutsiya shu hafta oxirida yoki kelasi hafta boshida BMT xavfsizlik kengashida taqdim etiladi. Agar Rossiya o'zini javobgarlikdan himoyalash uchun veto huquqidan foydalansa, biz BMT bosh assambleyasidan Moskvaga aniq signal yuborilishini kutamiz, dedi Thomas Greenfield. Ayni paytda AQShning Moskvadagi elchixonasi o'z fuqarolarini zudlik bilan Rossiyani tark etishga chaqirmoqda. Diplomatlarning ta'kidlashicha, e'lon qilingan safarbarlik munosabati bilan ikki fuqarolikka ega bo'lgan shaxslarning Rossiya armiyasiga chaqirilishi istisno emas. Avvalroq Bolgariya, Polsha va Estoniya o'z vatandoshlaridan Rossiyadan chiqib ketishni so'ragan edi. Kreml 28 sentyabr kuni Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya Rossiya Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatini to'liq nazoratga olmaguncha davom etishi kerakligini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda Ukrainadagi harbiy kampaniya hech bo'lmaganda Donetsk ozod qilinmaguncha davom etishini aytdi.
Вы знаете, что не вся территория
Bilasizmi, Donetsk xalq respublikasi hali to'liq ozod qilingani yo'q. Gap Donetsk mintaqasining 2014 yilgi chegaralari haqida bormoqda. Bu orada Lugansk xalq respublikasi ozod etildi.
Shu territoriya Donetskiy Narodnoy Respublika.
Dengiz ostida o'tuvchi ikkita shimoliy oqim 1 va shimoliy oqim 2 quvurlarida gaz sizib chiqayotgani aniqlandi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov seshanba kuni Rossiya shimoliy oqim 1 va shimoliy oqim 2 gaz quvurlari ishdan chiqqandan qattiq xavotirda ekanini aytdi. Shuningdek, Peskov qurlarining holati butun Yevropa energiya xavfsizligiga ta'sir qilishini ta'kidladi. Hozirda quvurlarda ta'mirlash ishlari ketmoqda. Bu gaz quvurlarida bir kunda bosimning tushib ketishi tarang vaziyatni keltirib chiqardi, dedi Germaniyaning Federal tarmoq agentligi prezidenti Klaus Müller. Agentlikning ta'kidlashicha, gaz bosimining pasayishi sabablari Berlinga hozircha ayon emas. Ammo bu Germaniya gaz ta'minoti xavfsizligini ta'sir qilmaydi, deyiladi agentlik bayonotida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.